สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Katrina After the Flood เป็นงานสารคดีเชิงข่าวของแกรี ริฟลินนักข่าวสืบสวนและอดีตผู้สื่อข่าวของ New York Times ที่ย้อนมองทั้งความเสียหายจากเฮอริเคน Katrina และกระบวนการฟื้นฟู New Orleans ในช่วงเกือบทศวรรษต่อมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงภาพความพินาศทันทีหลังพายุผ่านแต่ติดตามว่าการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางหน่วยงานฉุกเฉินและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆส่งผลต่อการสร้างเมืองกลับขึ้นมาอย่างไรจุดเด่นอยู่ที่การผสานรายงานภาคสนามบันทึกคำให้การเอกสารคดีความและแหล่งข่าวเชิงประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าภัยพิบัติธรรมชาติกลายเป็นวิกฤตทางสังคมและการเมืองได้อย่างไรแก่นของหนังสือคือคำถามเรื่องเชื้อชาติชนชั้นความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างและความรับผิดชอบของรัฐในยามวิกฤตจึงเป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์การวิเคราะห์การฟื้นตัวของเมืองและบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลหลังภัยพิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฮอริเคนแคทรีนาในฐานะวิกฤตของเมืองไม่ใช่แค่เหตุธรรมชาติหนังสือเริ่มจากการทำให้เห็นว่าความเสียหายของแคทรีนาไม่ได้มีความหมายเพียงลมแรงและน้ำท่วมแต่คือการล่มสลายพร้อมกันของโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากทั้งที่อยู่อาศัยถนนระบบสาธารณูปโภคการเข้าถึงความช่วยเหลือริฟลินใช้ประสบการณ์ในฐานะผู้สื่อข่าวที่เข้าไปเห็นนิวออร์ลีนส์หลังพายุโดยตรงเพื่ออธิบายภาพเมืองที่แทบใช้งานไม่ได้ในทันทีและสะท้อนว่าเมื่อบ้านเรือนจำนวนมากถูกน้ำท่วมเมืองทั้งเมืองก็สูญเสียทั้งความมั่นคงทางกายภาพและความต่อเนื่องของชีวิตประจำวันมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนกรอบการอ่านจากเหตุภัยพิบัติไปสู่ปัญหาเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะเมืองที่มีระบบสาธารณะเปราะบางอยู่แล้วหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความเสียหายหลังพายุไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวแต่เกิดจากระดับความพร้อมของเมืองก่อนพายุจะมาและความสามารถในการตอบสนองหลังพายุด้วยประเด็น2เชื้อชาติและชนชั้นเป็นแกนกลางของการฟื้นฟูนิวออร์ลีนส์หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่าแคทรีนาเผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่เดิมอย่างชัดเจนมากกว่าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่จากศูนย์ฟินอธิบายว่าชุมชนรายได้น้อยโดยเฉพาะชาวแอฟริกันอเมริกันอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมากกว่าและเมื่อเกิดภัยพิบัติพวกเขาก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งในด้านที่อยู่อาศัยการอพยพการเข้าถึงเอกสารสิทธิและโอกาสกลับบ้านหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการฟื้นฟูไม่ได้เป็นสนามที่เป็นกลางแต่เป็นพื้นที่ที่อคติทางเชื้อชาติและชนชั้นเข้าไปกำกับการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์คือคำถามสำคัญว่าใครได้กลับมาเร็วใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและใครมีอำนาจนิยามอนาคตของเมืองการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการรายงานเหตุการณ์ทั่วไปเพราะมันมองภัยพิบัติเป็นบททดสอบของความยุติธรรมในสังคมอเมริกันประเด็น3การตัดสินใจของรัฐและความล้มเหลวของระบบฉุกเฉินหนังสือให้ความสำคัญกับการทำงานของผู้มีอำนาจในทุกระดับตั้งแต่ผู้ว่าการนายกเทศมนตรีไปจนถึงรัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่ฟีมาริฟลินไม่ได้มองความผิดพลาดเหล่านี้แบบแยกส่วนแต่เชื่อมให้เห็นว่าการสื่อสารล่าช้าการประสานงานที่สับสนการใช้ดุลยพินิจทางการเมืองและการขาดความรับผิดชอบร่วมกันล้วนทำให้ความทุกข์ของประชาชนยืดเยื้อเหตุการณ์อย่างความโกลาหลในซูเปอร์โดมการจัดการของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและภาพลักษณ์ของการตอบสนองที่ไร้ประสิทธิภาพถูกใช้เป็นหลักฐานว่าระบบบริหารภัยพิบัติสามารถล้มเหลวได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับโครงสร้างจุดเด่นของการเล่าเรื่องคือการไม่หยุดอยู่ที่การตำหนิคนใดคนหนึ่งแต่ทำให้เห็นกระบวนการตัดสินใจต่อเนื่องที่นำไปสู่ผลลัพธ์แย่ลงสำหรับผู้อ่านนี่คือบทเรียนว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่ต้องการสถาบันที่โปร่งใสมีความพร้อมและรับผิดชอบต่อสาธารณะจริงๆไม่ใช่เพียงคำประกาศในช่วงวิกฤตประเด็น4เรื่องเล่าจากเอกสารจริงและเสียงของผู้ได้รับผลกระทบแทนที่จะพึ่งการสรุปเชิงนโยบายล้วนๆริฟลินสร้างหนังสือจากการสังเกตภาคสนามสัมภาษณ์คำให้การในสารข่าวหนังสือพิมพ์ภาพโทรทัศน์และบันทึกของรัฐวิธีนี้ทำให้เนื้อหาไม่เป็นเพียงประวัติศาสตร์ฉบับย่อแต่เป็นภาพหลายชั้นของเมืองที่แตกสลายและพยายามประกอบตัวเองใหม่เมื่อเขาเล่าเรื่องผ่านผู้คนที่เผชิญเหตุโดยตรงผู้อ่านจะเห็นผลกระทบของแคทรีนาในระดับชีวิตจริงๆเช่นความสูญเสียบ้านความไม่แน่นอนของที่อยู่แรงกดดันทางอารมณ์ที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันการใช้หลักฐานจำนวนมากทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือในเชิงข่าวสารและช่วยรองรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเมืองของการฟื้นฟูได้อย่างมั่นคงนี่คือเหตุผลที่หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะรายงานข่าวเชิงสืบสวนและงานวิเคราะห์สังคมโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ของเรื่องเล่า ประเด็นสุดท้ายการฟื้นฟูระยะยาวและบทเรียนเรื่องอนาคตของเมืองหนังสือไม่ได้จบแค่ช่วงน้ำลดหรือช่วงการกู้ภัยแต่ขยายไปถึงการฟื้นฟูในระยะยาวผลสะเทือนเกือบ10ปีหลังพายุการจัดวางเช่นนี้สำคัญมากเพราะทำให้เห็นว่าภัยพิบัติไม่ได้สิ้นสุดเมื่อข่าวหน้าหนึ่งหายไปแต่ยังดำเนินต่อผ่านการวางผังเมืองการตัดสินใจเรื่องที่อยู่อาศัยการลงทุนสาธารณะและการแข่งขันเพื่อกำหนดทิศทางของนิวออร์ลีนส์ใหม่ฟรินจึงนำผู้อ่านไปสู่คำถามเชิงนโยบายว่าเมืองควรถูกสร้างกลับมาแบบเดิมหรือควรถูกออกแบบใหม่ให้ยุติธรรมและยืดหยุ่นกว่าเดิมกลุ่มนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่สนใจการจัดการเมืองการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและธรรมาภิบาลระยะยาวแทนที่จะเสนอคำปลอบใจง่ายๆหนังสือย้ำว่าการเตรียมรับพายุครั้งหน้าเริ่มจากการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่วันนี้โดยสรุป Katrina After the Flood เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสารคดีเชิงข่าวนโยบายสาธารณะการบริหารภัยพิบัติประเด็นเชื้อชาติและชนชั้นในสหรัฐอเมริกาสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดเชิงวิพากษ์เพราะช่วยอธิบายว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่ได้มีผลเฉพาะต่อโครงสร้างทางกายภาพแต่กระทบต่ออำนาจการตัดสินใจและความไม่เท่าเทียมที่ฝังอยู่ในเมืองมายาวนานสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเกี่ยวกับแคทรีนาเล่มอื่นๆคือการผสานรายงานข่าวภาคสนามกับการติดตามผลระยะยาวอย่างละเอียดทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งจุดพังในวันเกิดเหตุและผลลัพธ์ที่ค่อยก่อตัวในช่วงหลายปีต่อมาฟลินไม่ได้เล่าเพียงความโกลาหลของพายุแต่ชี้ให้เห็นกลไกของระบบที่ทำให้คนบางกลุ่มฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภัยพิบัติเมืองและความยุติธรรมทางสังคมหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ้างอิงที่หนักแน่นและมีคุณค่าระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ ริฟลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่